คุณแองเจล่าเฮเซลเฮิร์สและสามีคือรอฟเฮเซลเฮิร์สมีบุตรชายอายุ6ขวบผู้เป็นโรคออทิสซึมสามีภรรยาคู่นี้กล่าวว่าเด็กชายวิลเลียมเป็นโรคออทิสซึมจากการฉีดวัคซีนซึ่งรวมถึงวัคซีนป้องกันโรคหัดโรคคางทูมและไข้หัดเยอรมันนะครับส่วนสามีภรรยาอีกคู่หนึ่งคือคุณเทริซาเซดิโอและสามีคือไมเคิลเซดิโอก็อ้างแบบนั้นเช่นกันแต่เมื่อเร็วๆนี้ศาลพิเศษในกรุงวอชิงตันวินิจฉัยว่าหลักฐานไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าวัคซีนและโรคออทิสซึมเกี่ยวโยงกันอย่างที่กล่าวหานะครับ
This is a setback but it doesn't mean we're going to stop fighting for that little boy
คุณแองเจล่าเฮเซลเฮิร์สมารดาของเด็กชายผู้เป็นโรคออทิสซึมกล่าวว่าเรื่องนั้นถือว่าเป็นความปราชัยแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกต่อสู้เพื่อเด็กชายตัวน้อยๆผู้นี้โรคออทิสซึมเป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมองซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของคนที่จะติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเด็กในอเมริกา1คนในทุกๆ150คนมีอาการของโรคออทิสซึมครอบครัวประมาณ 5,000 ครอบครัวกล่าวว่าบุตรของตนเป็นโรคออทิสซึมหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนและกำลังแสวงหาทางเรียกเงินชดเชยผ่านทางโครงการหนึ่งของรัฐบาลในแพทย์บิลเชฟเนอร์แห่งมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ที่รัฐเทนเนสซีกล่าวว่าคำพิพากษาของศาลควรทำให้บรรดาผู้ปกครองเกิดความมั่นใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคหัดโรคคางทูมและไข้หัดเยอรมันครั้งใหม่ผู้ร้องเรียนบางส่วนยื่นคำร้องเกี่ยวกับวัคซีนชนิดอื่นๆและส่วนผสมของวัคซีนด้วยนะครับคุณบาร์บาราโลฟิชเชอร์หัวหน้ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าจะต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมและว่าควรพิจารณาคำร้องแต่ละรายไปตามเนื้อผ้าความหวาดเกรงว่าวัคซีนทำให้เป็นโรคออทิสซึมทำให้ผู้ปกครองชาวอเมริกันจำนวนมากไม่ให้บุตรของตนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างเช่นโรคหัดในรอบ6เดือนแรกของปีที่แล้วมีรายงานว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคหัด100กว่ารายในสหรัฐและเกือบทุกกรณีผู้ที่เป็นโรคดังกล่าวไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมาก่อนศาสตราจารย์ปีเตอร์โฮเทสแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าวัคซีนช่วยคุ้มครองชีวิตของคนได้นักวิทยาศาสตร์ของอเมริกาหวังว่าผลของการวิจัยศึกษาต่างๆที่บ่งบอกว่าวัคซีนไม่ได้ทำให้เป็นโรคออทิสซึมคงจะจูงใจบรรดาผู้ปกครองให้ยอมให้บุตรของตนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมากขึ้นนะครับผมเจษดาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ